Алуан пікір азат ой. Азаттық арнасының арнайы сұхбаты.
Қымбатты тыңдарман, әуеде азаттық арнасы аудиоподкасты. Францияда Біріккен ұлттар ұйымының климат өзгеруіне арналған конференциясына қазақстандық делегация құрамында қатысып жатқан табиғат экологиялық одағы жетекшісі Мельс Элюсизов әлемдік деңгейдегі проблемалар Қазақстанда да жеткілікті, бірақ конференциядан тұшымды нәтиже күтпеймін дейді. Осы күндері Францияда Біріккен ұлттар ұйымының климат өзгеруіне қатысты мәселелерді талқылайтын дүниежүзілік конференциясы өтіп жатыр. 147 елдің басшысы, экологтардың көбі ескірді деп санайтын Киото хаттамасының қабылданатын жаңа келісімнің шарттарын жан-жақты талқылап отыр. Жаңа құжат ғаламдық климат жылынуына себеп болып отырған парниктік газдардың бөлінуін тежеуі тиіс. Бұдан бөлек экологиялық бағдарламаларға жыл сайын 100 миллиард доллар жинау да жоспарланған. Азаттық бұл конференцияға қазақстандық делегация құрамында қатысып жатқан табиғат экологиялық одағы жетекшісі Мельс Элюсизовтен жиында айтылған мәселелер жайлы сұрап көрген болатын. Оның сөзінше, мұндай конференциялардың не беретінін өзі де түсінбейді. 20 жыл қатарынан Қарақұм халық жиналып өткізіп жатады, бірақ ешқандай нәтиже жоқ. Климаттық өзгеруіне әсер ететін проблемаларды шешуді еш қиындық жоқ, оларды жұрттың бәрі біледі. Парник әсері газдардан пайда болады, дейді эколог.
20 лет каждый год проводится тьма народу, никаких решений, ничего нету, все что-то они хотят. Ничего такого страшного тут нету с решением этих проблем. Они известны, какие проблемы влияют на потепление климата. Это парниковый эффект.
Азаттықтың әлем елдері басшылары осы мәселені талқылау үшін жиналама, әлде олар өзге де проблемалар талқылайды ма деген сұрағына Елеусизов терроризм проблемасы ушығуына байланысты бұл жолғы конференция өз тақырыбынан біраз ауытқыды дегенді айтты. Бірақ климатқа көңіл бөлу керек екенін олар қазір түсінді. Бұрын мұндай көңіл бөлінбейтін. Атмосфераны ең көп ластайтын елдер Қытай, Ресей және ақш. Климаттың жылыну проблемасы адамзатқа атом соғысынан да қауіпті екені осы конференцияда алғаш рет айтылды. Бірақ әлде бір тұшымды нәтижелер байқалмайды. Біріншіден, орман алқаптарының 70% оталған, екіншіден, ауаны автомобиль өнеркәсіп ошақтарда көп ластайды. Улы газдардың бөлінуін азайту үшін ештеңе жасалмайды. Үшіншіден, қоршаған ортаны қоқыс үйінділерде көп ластайды. Кейбірін өртейді, немесе өзі шірейді. Тұрып қалған суда, газды көп бөліп, таза суды ластайды, дейді эколог.
Проблема вышла на первое место, даже оставив за собой атомную войну, опасную для человечества. Действий никаких на сегодняшний день нет. Так вот.
Ал Қазақстандағы қандай проблемаларды әлемдік деңгейдегі мәселелер деп атауға болады деген сұрағымызға Мельс Элюсизов Каспий мен Арал теңізі проблемаларын атап өтті. Балқашта Арал теңізінің кебін құшатын сияқты тағы бір проблема Семей полигоны. Қазақстанда экологиялық проблемаларға тым жеңіл-желпі қарайды. Жұрттың бәрі экономикамен әуре, ал өзімізге тиісті міндеттерді ешкім шешкісі келмейді, деді Мельс Элюсизов.
Очень плохо относится наш Казахстан к проблемам экологии. Все заняты экономикой, местами в мире, а решать непосредственно наши задачи никто не собирается.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болатын. Ертеңге дейін сау болыңыздар.
Алуан пікір азат ой. Азаттық арнасының арнайы сұхбаты.